Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Новы раскол у партыі БНФ. Заявы аб выхадзе падалі 85 сябраў. Даніла Саннікаў здагадаўся, што за ролю маюць чужыя людзі ў іх кватэры. Прэзідэнт Мубарак, учора абяцаўшы застацца, сёння пакінуў Каір. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзіна. У студыі Таціна Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў сёння ў свеце. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак, які раней сёння пакінуў разам са сваёй сям'ёй Каір, знаходзіцца ў Шарм-эш-Шэйху, паведаміў спікер кіроўнай нацыянальна-дэмакратычнай партыі Егіпту Мухамед Абдулла ў інтэрв'ю Associated Press. У Егіпце прэзідэнцкі палац паведаміў, што неўзабаве абнародуе тэрміновую важную заяву. Адначасова найвышэйшая рада ўзброеных сілаў Украіны анансавала трэці камунікат аб сітуацыі ў краіне. Тым часам у Каіры сотні тысяч дэманстрантаў атачылі ключавыя будынкі, сярод іх прэзідэнцкі палац, нацыянальнае тэлебачанне, радыёкампанія. Пратэстоўцы ў Каіры скандуюць: «Мы не адступім» і «Сыходзь, сыходзь, Мубарак». Гучаў сённяшні запіс, зроблены каля прэзідэнцкага палацу ў Каіры. Каля тысячы чалавек атакавалі паліцэйскую станцыю ў горадзе Аль-Арыш у паўночным Сінаі. Пачалася перастрэлка паміж пратэстоўцамі і сіламі бяспекі, паведамляецца пра некалькіх параненых. Паведамляецца таксама аб масавых пратэстах у горадзе Александрыя. У Суэцы на ўсходзе краіны дэманстранты ўварваліся ў шэраг урадавых будынкаў, паведамляе тэлеканал Аль-Джазіра. Ісламская рэвалюцыя ў Іране выклікала глябальнае абуджэнне, якое праз больш як 30 годзе распаўсюдзілася на іншыя ісламскія краіны. З такой заявай выступіў сёння прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад, звяртаючыся да мільёнаў іранцаў, якія ўзялі ўдзел у святкаванні 32-й гадавіны рэвалюцыі. Іранскія ўлады абвясцілі, што сёлетнія святкаванні з'яўляюцца адначасна акцыі падтрымкі пратэстоўцаў у Егіпце, якія дамагаюцца неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Міністры замежных спраў Расіі і Японіі сустрэліся сёння ў Маскве ў тым часе, як разгарылася тэрытарыяльная спрэчка паміж краінамі. Чатыры выспы, званыя ў Расіі паўдзённымі курыламі, а ў Японіі паўночнымі тэрыторыямі, былі занятыя савецкімі войскамі напрыканцы Другой сусветнай вайны. Мядзведзеў недаўна назваў выспы неад'емнай часткай расійскай тэрыторыі і паабяцаў абнавіць размешчаную на архіпелазе вайсковую тэхніку. Японія назвала візіт Мядзведзева няветлівасцю. Сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў распачаў перамовы са сваім японскім калегам, крытыкай недапушчальных дзеянняў Токіо. А ў часе сённяшняй прэсавай канферэнцыі расійскі міністр сказаў:
«Создание комиссии историков было бы полезным. У нас такие комиссии есть целым рядом других наших партнеров, но мы уважаем позицию японской стороны в отношении такой идеи».
Сказал министр замежных справ России Сергей Лавров после встречи со своим японским коллегом Сейди Мэхаром. «Газпром» собирается повеличить цену на газ для краинов Европы на 14%. Сярэдняя цана газу для еўрапейскіх спажыўцоў павялічыцца сёлета з 306 да 352 даляраў за 1000 кубаметраў. Акрамя таго, чакаецца, што расійскі газавы гігант павялічыць аб'ёмы экспарту ў еўрапейскія краіны на 9,3%. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за ролю маюць чужыя людзі ў іх кватэры. Гаворыць дзед Данілы Уладзімір Халіп.
Ён зразумеў усё, як мы ад яго гэта не хавалі, усё ён сказаў: «У мяне ёсць такая ўпэўненасць, што гэтыя дзядзькі, якія прыводзілі маю маму, правядуць майго тату».
Гэта і іншая тэма ў нашай праграме неўзабаве. Пачнём з інфармацыі пра новы раскол у БНФ. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Сярод іх былы старшыня партыі Лявон Баршэўскі, прафесар Юрый Хадыка, мастак Алексей Марачкін, дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Галіна Сямдзянава. Ветэраны кажуць, што застаюцца ў складзе грамадскай арганізацыі БНФ і збіраюцца ствараць асобную палітычную арганізацыю. Пра матывы іх дзеянняў і рэакцыю кіраўніцтва БНФ Валер Каліноўскі.
У заяве 85 адзначаецца, цытую, палітыка цяперашняга кіраўніцтва партыі БНФ не адпавядае выклікам сучаснасці, супярэчыць самому духу нацыянальнай дэмакратыі, свабоды маральнасці і прынцыповасці, з якімі асацыюецца Беларускі народны фронт з часу яго заснавання ў 88 годзе. Канец цытавання. Адзін з тых, хто падпісаўся пад гэтай заявай, Юрый Хадыка, кажа, што катэгарычна не згодны з цяперашнім кіраўніцтвам партыі. Ён шмат выступаў з крытыкай на соймах, але яго не слухалі, кажа ён. Апрача таго, гаспадар Хадыка расчараваны вынікам удзелу кандыдата ад БНФ у мінулых прэзідэнцкіх выбарах.
Працаўнік БНФ, самай старой, самай папулярнай палітычнай сілы яшчэ некалькі гадоў таму назад, атрымлівае 1,6%, это пазор. Это ганьба.
Яшчэ адна прэтэнзія Хадыкі да цяперашняга кіраўніцтва партыі БНФ, ягоны саюз з рухам за свабоду Александра Мілінкевіча. Былы старшыня БНФ Лявон Баршэўскі увогуле заявіў, што цяпер партыяй кіруе Мілінкевіч і што разам з ім БНФ праводзіць згодніцкую палітыку адносна дзейнага рэжыму. Адзін з тых, хто падпісаўся пад калектыўнай заявай аб выхадзе з партыі БНФ, Вацлаў Арэшка, патлумачыў свабодзе, што сёння ўвечары сябры БНФ, якія напісалі заяву пра выхад з партыі, збіраюцца правесці свой сход. Магчыма, на ім пойдзе гутарка пра стварэнне новай партыі.
Трэба ствараць палітычную арганізацыю, якая рэальна будзе адпавядаць палітычнай сітуацыі, якая будзе апірацца і на сітуацыю ў грамадстве, на тое, што грамадства сёння змянілася, ну як бы адлюстроўваць вот гэты нацыянальна-дэмакратычны кірунак, які сёння я бачу не ў адной палітычнай структуры, не выразны.
Вацлаў Арэшка заявіў пра бесперспектыўнасць дыскусіі ў цяперашнім БНФ.
Заезды ў нас теперь маніпулююцца. То есть яны не адпавядаюць рэальнай сітуацыі. Так же эти соймы і все астатняе. Я не бачу сэнсу. Вогуле чакаць. Хачу працаваць, вот я бачу, што Беларусь рухаецца наперад сёння, ёсць шмат, што трэба неадкладна рабіць, абапіраючыся на людзей, на структуры, гэта структура недзеяздольная.
Калектыўную заяву сябра БНФ аб выхадзе з партыі пракаментаваў намеснік старшыні партыі БНФ, экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта Рыгор Кастусёў.
Я б не сказаў, што гэта раскол. Выхад з партыі каля 100 чалавек, гэта для партыі невялікая страта, тым больш, што гэтыя людзі на партыю ўжо не працуюць даўным-даўно. А працуюць надварот не на карысць партыі, а працуюць надварот на шкоду партыі.
Спадар Кастусёў адкінуў прэтэнзіі на конт правальнага выніку ягонага ўдзелу ў мінулых выбарах.
Я заўсёды выступаў за тое, пачынаючы з 2001 года, каб партыя БНФ ішла на прэзідэнцкія выбары са сваім кандыдатам. На жаль, былое кіраўніцтва не пагадзілася ні ў 2001 годзе, ні ў 2005 годзе, што трэба ісці са сваім кандыдатам. Ну, пабаяліся або не адчувалі ў сабе эмоцыі, або хутчэй за ўсё не хацелі працаваць. Это было лепш аддаць партыю камусь в аренду, отримать от этого дивиденды и спокойненько жить. Я лечу, что я отпрацевал разом с своими сябрами на этих президентских выборах всю моц на все 100%.
Рыгор Кастусёў откинул так само заявы оппонентов, что БНФ теперь небыто керуется Александром Мілінкевічем.
Вот у меня особисто добрые отношения с Мілінкевічем, и что партия БНФ выступая у связку и дейничая у союзе с рухом за свободу, это ничего тут кепского нема. Это наш союзник. І я лічу, што гэта добра, таму што погляды або планы дзейнасці прамай і руху за свабоду і партыі БНФ, це і на дзеці ў якім-то плане супадаюць. Людзі там больш нацыянальна светам.
Мяркуе Рыгор Кастусёў. Тым часам у Мянгарвыканкаме пацвердзілі рашэнне аб высяленні партыі БНФ з сядзібы па Машэрава 8. Намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў даведаўся пра гэта падчас сустрэчы з намеснікам старшыні Мянгарвыканкаму. Дамова арэнды заканчваецца 1 красавіка. З вами Радіо Свобода, оперативне повідомлення. Президент Єгипту Хосні Мубарак подав у відставку. Про гэта повідомив віце-президент Амар Сулейман у телезвороті «До народу». Ну а раней телевізія «Аль-Арабія» повідомила, що разом з сім'єю президент Мубарак покинув Каїр, адлетівши самолітом з військової бази каля столиці у курортний город Шарм-аль-Шейх. Больш подробязна Ян Максимюк.
Тим часом протести у Єгипті тільки помацнілі після вчорашнього виступу Мубарака на телебаченні, у яким, насуперек сподіванням, ён не об'ясніў про свою неадкладну відставку. Сьогодні командування військових сил Єгипту закликало мітингоўцаў прийняць пропонаваны урадам план мірнай перадачы ўлады і вернуцца до нормального життя. У приватності, Найвышэйшая вайсковая рада гарантавала, што ўрад скасуе надзвычайнае становішча пасля завяршэння цяперашніх абставінаў, увядзе патрэбныя папраўкі ў заканадаўства ў сувязі з перадачай улады і правядзе свабодныя выбары. Выступаючы на дзяржаўным тэлебачанні ўчора вечарам, 82-гадовы прэзідэнт Егіпту сказаў, што ён намераны перадаць частку сваіх паўнамоцтваў віцэ-прэзідэнту Амару Сулейману, але не ўдакладніў, якія паўнамоцтвы маюцца на ўвазе. Мубарак таксама заявіў, што ён не будзе балятавацца на новых прэзідэнцкіх выбарах пасля заканчэння свайго цяперашняга тэрміну ў верасні. Мітынгоўцы на вуліцах егіпецкіх гарадоў, якія чакалі, што Мубарак заявіць аб сваім неадкладным сыходзе з пасады прэзідэнта, успрынялі ягоную прамову выкрыкамі абурэння і пастановамі выйсці сёння на вуліцы ў яшчэ большай колькасці. У Каіры пратэстоўцы за ноч перасунуліся пад прэзідэнцкі палац у прадмесці Геліаполіс і спыніліся перад калючым дротам ды элітнымі аддзеламі рэспубліканскай гвардыі, якія ахоўваюць рэзідэнцію Мубарака.
Таким чином, у виніку більш як 2 тижнів масових протестів президент Єгипту Хосні Мубарак подав у відставку. І він так само покинув столицю Єгипту Каїр. По повідомленнях арабських медіа, він накерувався у курортний город Шарм-аль-Шейх. Як ви лічите, чим можуть скончитися події у Єгипті? Гэта питання ми задавали білорусам ще до того, як прийшла гэта апошня новина.
Не знаю, все будет, образуется. Ну, выберут нового президента. Ну, или история много знает чего, всяких разных вариантов.
В последнее время не было еще такого, чтобы сели и мирно договорились. Потому что я не думаю, что президент там бросит свое место и скажет, вот вам все. Да не знаю, боюсь, чтобы не было гражданской войны.
Там ситуация сейчас очень сложная. Президент собирается уйти, но только в конце срока. Но я считаю, что оппозиция это так не оставит и будут бороться с президентом.
Я считаю, что все уладится в счет народа. Будто Африка, будто Россия, будто Беларусь. Везде все должно быть хорошо.
Как вы лечите, чем могут скончиться подеи у Египте?
Должно было все, мне кажется, лучше мирным путем это решать, а не так, как у них там это все делается. Честно сказать, я бы на месте президента сложил бы давно и ушел бы. А о чем он думает, я не знаю.
Думаю, что победят. Победят, конечно. Ну, не знаю, ну, всегда правда торжествует.
Как вы лечите, чем могут скончиться подеи у Египте?
Смещение Мубарака, потому что этот диктатор никому не нужен.
Ну, человек 86 миллиардов накрал денег, ну, просто представляете, еще главное, 90 лет уже подохать, уже кони попередохли все, а он еще просит 3 месяца, не докрал до миллиарда. Ну это же вообще абсурд уже. Ну хватит, 30 лет накрал. Во-первых, зачем ему эти деньги? Он же сдохать все равно собирается. Ну серьезно, вот нет, зачем мне эти деньги, вот сейчас старость. Женщины мне не надо, здоровья у меня уже нету, пить я уже сильно много тоже не могу. Ну зачем, на хлеб, соль хватает, на лекарства, и ладно. Они еще лезут все эти деньги.
Как вы лечите, чем закончится подея в Египте?
Закончится сменой власти.
Я надеюсь, что у них все-таки получится, что они добьются счастья в своем государстве.
Таким чином, некоторые с прогнозов Менчуков сегодня оправдались у Египте. Ну а зараз про тему экспертизы свободы.
11 лютого набываюць моц эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Як можна ацэніць эканамічны наступствы амерыканскіх санкцый для беларускай эканомікі? Чаму апошнія гады таварозварот паміж Беларусью і ЗША зменшыўся ў 4 разы? Існуе агульная палітыка ЗША і Еўразвязу да афіцыйнага Менску? На гэтыя пытанні адказваюць у перадачы «Экспертыза свабоды» аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрей Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертиза свободи хвилина у праз 15. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Яны збіраюцца закласці ўласную палітычную арганізацыю. Журналіст Андрэя Пачобута, які раней за ўдзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 суткамі арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзець свой тэрмін. Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палітзняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Александр Класкоўскі просіць кнігу Быкава. Міхалевічу аддалі пачак лістоў ад жонкі. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату. Сёння ўступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Жонцы палітвязня адказаў намеснік старшыні КДБ. Іван Цырцэль запэўніў, з лістамі ў КДБ ўсё нармальна. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі ў лісце да сваёй жонкі просіць прыслаць яму ў турму доўгую дарогу дадому Васіля Быкава. Гэта і іншыя навіны сабраў Алег Груздзіловіч.
Мілана Міхалевіч, жонка экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча, якога разам з іншымі фігурантамі справы 19 снежня трымаюць у турме КДБ амерыканка, атрымала ліст ад намесніка старшыні КДБ Івана Цэрцеля. Гэта адказ на скаргу спадарыні Міхалевіч, што яе ліставанню з мужам перашкаджаюць супрацоўнікі КДБ, паколькі шмат лістоў абодва бакі з невядомых прычын згубіліся. Іван Цэрцель, паведамляе Мілана Міхалевіч, запэўнівае яе ў адваротным.
Прыйшоў ліст ад намесніка Зайцева про то, что у них переписка организована належным чином, в этом лику. Вся корреспонденция, в этом лику для Михалевича представляется без всяких проблем. И отказ датованный 4 лютого. И от 4 лютого так само пришел лист Олеся, где он поведомляет, что он отримал одразу 4-5 моих листов за конец студеня. Далее ему, мабуть, пачек. Один, что вельми шкода, что так и пропали ты листы, какие первый месяц отправлялись.
Пра праблемы з ліставаннем кажуць сваякі фактычна ўсіх вязняў. Некаторыя за амаль 2 месяцы атрымалі толькі па 4-3, а то і па 2 лісты. Недаўна жонка Александра Трошынкава Дар'я публічна папярэдзіла КДБ, што будзе пра суд дамагацца вяртання ёй усіх лістоў, якія яна напісала мужу ў турму, а ён іх так і не атрымаў. Гэта болей за 30 лістоў. Жонка Александра Класкоўскага Наталля 10 лютага атрымала толькі другі ліст ад мужа. Сярод іншага абвінавачаны ва ўдзеле ў масавых непарадках былы міліцыянт просіць Наталлю.
Подойди в книжную скорбонку и посмотри, есть ли Быкова, долго дорога до дому. Вот. Если есть, сколько она стоит, и напиши мне, я просто могу выписать ее. Да, любит он Быкова.
А як справы у обвинувачных, каких трымают под хатним арештом? Телефон жонки Владимира Некляева не отказал. Стало ведомо, что Вольга захворела, и махчима тому не поднимая слуховку. Іншай магчымасці даведацца пра справы Некляева, як праз жонку няма, былому кандыдату размовы з корэспандэнтамі забароненыя. Саму Вольгу Некляеву на сёння выклікалі на допыт да следчага, але за хваробу допыт перанеслі на наступны тыдзень. Яшчэ адна хатняя арыштантка – журналістка Ірына Халіп, жонка экс-кандыдата прэзідэнта Андрэя Саннікава. Паводле Владзіміра Халіпа, дачка Ірына пачуваецца нармальна. Допытаў ці іншых следчых дзеянняў з яе ўдзелам не было. Я згадаў ліст Андрэя Саннікава, у якім той пытаецца, як ставіцца сын Данік да вартаўнікоў з КДБ, які ўвесь час знаходзіцца ў кватэры. Паводле Владзіміра Халіпа, трохгадовы Данік ужо сам пралічыў, што гэта за людзі і чаго ад іх чакаць.
Ён зразумеў усё, як мы ад яго гэта не хавалі, усё ён сказаў, у мяне ёсць такая ўпэўненасць, што гэты дзядзькі, якія прыводзілі маю маму, прывядуць майго тату. Ніхто ж яго не вучыў, нічога, все зразумеў. Ну, так ён бачыць, што сітуацыя анамальная, вось, што штосьці адбылося такое, ну, як гэта чужыя жывуць у кватэры, ні тое, ні чуе. Ён па-свойму зрабіў свае высновы.
Больш за 10 фігурантаў справы 19 снежня трымаюць у менскім ізалятары на вуліцы Валадарскага. Якіх справы? Маці Мікіты Ліхавіда паведаміла са спасылкай на ліст ад сына, што ў ягонай камеры недаўна вязні хварэлі на прастуду.
Он сказал, что они все были простывшие. Просил от кашля что-нибудь, так я в следующую среду передам ему от кашля таблетки. Та на Володарского сейчас сделали в связи с гриппом, можно передавать 5 килограмм чеснок, лук, лимоны и яблоки.
У камеры, дзе трымаюць сына, на ўсіх вязняў не хапае месцаў, таксама паведаміла Алена Ліхавіт. Тая ж праблема і з Паўлом Вінаградавым, якога таксама трымаюць на валдарцы. Камеры перанаселеныя. Пра гэта распавёў бацька актывіста Юрый Вінаградаў.
Камеры вдвоём они сидели с прокурором города Витебска, а теперь вот перевели их в камеру. Не знаю, количество людей было зачеркнуто. Письме, видно, они все-таки не дали. Но Паша пишет, что места нету, то есть спит поочередно. Ну, вроде бы сегодня должен освободиться, не знаю, как там.
Поводле звестак правоборонцу, уже 5 фигурантов справы 19 снежня скончили ознаемление с материалами справы и чекают призначения суду. Официально эти звестки, однако, не подтверждены.
Михала Дубянецкага называюць чалавек незалежнасці. Ягоная дачка Галіна – самотны голас нашай жаночай паэзіі, а другая дачка – Ірына – самы пільны беларускі даследчык Біблії. Сям'я Дубянецкіх – героі наступнай перадачы «Бацькі і дзеці незалежнасці».
Это перадача «Хвілінаў праз 25». Сёння ў вышэйшым гаспадарчым судзе быў прызначаны разгляд пазоваў зачыненага ўладамі месяц таму аўтарадыё да Міністэрства інфармацыі і камісіі тэлерадыёвяшчання. Перад пачаткам пасяджэння супрацоўнікі суду паведамілі, што будуць разглядацца выключна працэдурныя пытанні і ў залю дапусцілі толькі зацікаўленыя бакі. Паведамляе Ігар Карней.
У выніку трохгадзіннай гутаркі з удзелам кіраўніцтва аўтарадыё і прадстаўнікоў Міністэрства інфармацыі вырашана прыцягнуць да разгляду пытання органы пракуратуры. Яны павінны дапамагчы высветліць ступень экстрэмізму, які прыпісваецца аўтарадыё, гаворыць генеральны дырэктар радыёстанцыі Юрый Базан.
Будуць прывлікаць яшчэ прокуратуру, потому што там было какое-то пісьмо. Казалось бы, простое дело, но вот фраза это и всё. А вокруг этого всего столько навернулось, там это и преса, это республіканская, ну всё-всё-всё.
У лісце за подпісам Праляскоўскага, які аўтарадыё атрымала 12 студзеня, было пазначана. Закрыццё радыёстанцыі звязанае з невыкананнем заяўленай творчай канцэпцыі, а таксама з распаўсюдам напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў інфармацыі, якая ўтрымлівае публічныя заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер рэдакцыя аспрэчвае незаконнае і нічым не абгрунтаванае з яе гледзяча рашэнне праз суд. Як лічыць Юрый Базан, высновы чыноўнікаў надуманыя і не маюць ніякай логікі, калі толькі не браць пад увагу палітычны падтэкст справы. Аўтарадыё стала адзінай пляцоўкай, дзе альтэрнатыўныя Аляксандру Лукашэнку кандыдаты атрымалі магчымасць размясціць свае перадвыбарныя ролікі. І асноўнай падставай, каб спыніць вяшчанне, стала трансляцыя агітацыйных матэрыялаў кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава і Владзіміра Някляева. У адным з ролікаў Саннікаў заявіў: «Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы», што і было расцэнена як экстрэмісцкі заклік. Аднак гэтая ж думка прагучала і ў эфіры дзяржаўнага беларускага радыё, а таксама была надрукаваная ў шэрагу афіцыйных газет. Да таго ж, калі агітацыйныя матэрыялы гучалі ў эфіры, у рэдакцыю не паступала заўваг ні ад цэнтральнай выбарчай камісіі, ні ад Міністэрства інфармацыі. Што яшчэ абмяркоўвалася сёння за зачыненымі дзвярыма? Ці можна казаць, што прадстаўнікі Мінінфармацыі настроеныя варожа? Працягвае Юрый Базан.
Тут не враждебнасць, а в том, што убеждэнне ў Міністэрстве інфармацыі, што это фраза призывам к общественным беспорядкам. Поскольку решений никаких не принималось, были свои дополнительные доводы, мы ими обменялись, глубже уточнили свои позиции, добавили документы. Дело уже так вывелось в том виде, что практически по всем пунктам все прорыли, все прокопали, как короты. Можно приступать к получению результата.
Знікнення аўтарадыё з эфіру востра переживаюць не только супрацоўнікі редакции, але и шматлікія слухачы, музыкі и выканаўцы. Гэта адзіная з паўтара дзясятка радыёстанцый, якая мэтанакіравана прапагандавала беларускую музыку. Вядучы адной з аўтарскіх праграмаў Алег Хаменка кажа, што беларуская FM-прастура ад закрыцця аўтарадыё не набыла нічога, а вось страціла вельмі шмат.
Была дамова з аўтарадыё, што я раблю менавіта праграму такую, якая ўсё адносіцца з беларускай культурай і дае найбольш цікавыя і яскравыя падзеі беларускай культуры. Праграма была вельмі рэйтынгавая, на мой погляд, выдатныя заўсёды былі каментарыі і выдатныя былі адзнакі. Хто слухаў неаднаразова, той вось якраз можа гэта пацвердзіць. Гэта сапраўды было цікава, абсалютна ўпэўнены ў тое, што зараз адбываецца, гэта вельмі глыбокая памылка.
Такім чынам, 11 лютага вышэйшы гаспадарчы суд не вынес ніякага рашэння, а разгляд справы перанесены на 24 лютага. Пакуль жа на хвалях папулярнай радыёстанцыі пануе поўная цішыня.
З вамі Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Вельми уразила меня опубликованная в «Народной воле» Виктора Дашука статья «Приходи ко мне на праздник». И она для меня теперь, для души моей, такая радость. Тут и про Пашу Якубовича, которого тоже доброведу, я не могу назвать своего прозвища, потому что у меня сын, он мне запретил. Он говорит: «Мать, не говори, как твоя фамилия, потому что я же на БТ работаю». А с другой стороны, чего бояться? Моя семья пострадала. Как я говорю, у меня есть два письма. Одно письмо, когда в 38-м году деда расстреляли 42 года, как польского шпиона, шестеро детей. А другое есть письмо, как этого деда жену в 43-м году расстреляли с семьей фашисты. Хоть расстрел там вели не фашисты, а вроде бы украинцы. Так я говорю, если придут наши, так я им покажу, что деда расстреляли. А если меня будут брать эти, то я им покажу, что мою бабушку фашисты замучили. Конечно, присоединяюсь и пойду подпишусь в БНФ за невинно людей, которые сидят в тюрьмах. Потому что уже этот режим так осточертел.
Шановный господар Станислав Богданкевич, вы говорите, что наивелищая помылка, что не вышли на одного кандидата в президенты. Я с вами не согласен. Треба было снять свои кандидатуры всем перед формальными выборами. Выборы у нас нема с 96-го года. Огромная ошибка вашей партии, что вы плохо знаете своих людей. Ваш Ярослав Романчук опозорил партию АГП, которые готовы продать людей за 5 копеек большевистских. Ему ничего не стоит, аль бы ему добро было. Предателей во время войны мы пускали в расход. Живе родная Беларусь!
Хочу сказать ярой защитнице власти. Вместо того, чтобы осуждать людей других взглядов, посмотрите на себя в зеркале. Как вы выглядите, как живете, кого там вы увидите. Увидите женщину, у которой седая голова, потухшие глаза от посещения катаракты, лицо в морщинах, зубов нет, одни корни, одежда и обувь времен Советского Союза, руки напоминают грабли. Живу, как на свине еду. Так стоит ли защищать эту власть, которая обещает молодым чарку и шкварку, а пенсионерам стаканчик молочка и кусочек хлебушка?
9 кандидатов собрали около 2 миллионов подписов выборщиков. Это за всех 5,5 миллионов, амаль половина, мающих право на голосование. Якое право мають вертикальные отморозки, як каже президент, невуки, якія не змогли працювати по отриманій спеціальності у вищих навчальних установах, отличать студентов, которые учатся на налоги амаль половы выборщиков, пошедших супрать Лукашенко, назвать его президентом сором, невыков вертикальщиков, активистов БСМ, подтримливаемых на наши налоги.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Это телефон працует круглые сутки. Чекаем ваших отгуков. Сегодня наша корреспондентка Инна Студинская была свідком встречи читачов с авторами белорусских недержавных видавецтв на Менском книжном кермаше. Включаем ее репортаж.
Белорусские недержавные выдавецтвы «Галіяф», «Змітер Колас», «Лімарыус», «Логвінаў», книжная серия «Батьковщины», часописы «Архедія», «Слоу партизан» рекламують свою продукцию с допомогой авторов и выдавцов. А 14-й године у центре уваги были часопис «Архе» и Валер Булгаков.
Господар Валер, цікаво вам сустракаться с читачами, с живцом?
Постоянно сустракаемся. За опошний месяц, это уже, напевно, не поверьте, 19-20 встреча. Без этого немогчимо зрозуметь, что выдавать, як выдавать и куда вести в друкованную продукцию. Для нас выдание, которое выгнано, скажем, из всех официальных плясовок, которое никак не продается, это редкая мощность прорваться до своего читача в Минску. И, власне кажучи, это псевдоморализаторские питания меня теперь цікавят в наименьшую чергу.
До нашей размовы долучается Марийка Мартисевич.
Не будем завтра у які выдавали книги опошними годами, не отмовился до дела. Питания морального характера заявлялись, хоча от людей, у яких книжек нема. Коли бы у человека была выдадена книжка, я думаю, он бы на властной скуре отчув, что такое иметь ее дома, сидеть на ее как на зедлику и не иметь возможности ее продать, поделиться ее считачом.
Андрей Ходанович выказал такое меркование на конт удела у кермаши.
Коли с подарением Марина, керовник выдавецтва Лемариус, не глядячи ни на что, представляя свои книжки, лічу для себе гонором долучиться до этого, як з почуттю солидарности. Мені особисто грея тое, что я ось на гэтые дні разом со своей гадинкой презентацией своих книжек опынаюся у найлепшей, як на сёння, літаратурной кампанії з Владимиром Орловым, Валентином Акудовичем, Алесем Розановым, Альгердом Бахаревичем, найлепшими белорусскими молодыми перакладчиками. Простей за ўсё не рабіць помылок, нічога не робячы. А я долучаюся до людей, які спрабують нешта рабіць.
Наведнікаў ля стэнду незалежных выдавецтваў шмат. Цікавяцца, распытваюць, гартаюць выданні. Даволі актыўна купляюць кніжкі пераважна маладыя людзі.
Вы што прывяло на кніжны кірмаш менавіта да гэтых стэндаў?
Свядомасць. Не першы раз сюды прыйшоў. На прэзентацыю Владимира Орлова прыйшоў. Набыў кніжку з асабістай подпісай аўтара для дзікага поля.
Мені цікавіць, па-першы, увогуле літаратурнай беларускай мове. У крамах звычайна вельмі цяжка знайсці увогуле замежную літаратуру на беларускай мове. Раклады які-небудзь.
А тут знайшлі штосьці цікавае?
Вось дзіцячую кнігу «Піпі доўгая панчоха». У дзяцінстве на расійскай чытала, зараз кажу на беларускай.
Яшчэ шукаю. Я цікавіўся гісторыяй, больш ВКЛ. Хачу знайсці падставу для нацыянальнага зараджэння ў сваёй галаве.
Рэпартаж Інны Студзінскай з Менскага кніжнага кірмашу. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Президент Египту Хосни Мубарак подал у отставку. Про гэта поведамил вице-президент Тамар Сулейман у телезвороте «Да народу». 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Яны збіраюцца закласці ўласную палітычную арганізацыю. Журналіст Андрэя Пачобута, які раней за ўдзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 суткамі арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзець свой тэрмін. Сёння уступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палізняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». 11 лютага набываюць моц эканамічныя санкцыі ЗША ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Як можна ацэніць эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцыяў для беларускай эканомікі? Чаму апошнія гады таваразварот паміж Беларусью і ЗША зменшыўся ў 4 разы? Існуе агульная палітыка ЗША і еўразвязу да афіцыйнага Менску. На гэтыя пытанні адказваюць аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 11 лютага набылі моц эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Нагадаем, гэтыя захады ЗША – рэакцыя на разгон мірнай акцыі апазіцыі 19 снежня і масавыя арышты яе ўдзельнікаў. Перш чым пагаварыць пра палітычны аспект гэтага рашэння, давайце паспрабуем ацэніць эканамічны эфект ад увядзення ці дакладней аднаўлення амерыканскіх санкцій. На гэты конт існуюць самыя розныя меркаванні. Адны кажуць, што вялікага эфекту эканамічныя санкцыі не маюць. Другія кажуць, што менавіта дзякуючы ім апошнім часам упаў таваразварот паміж ЗША і Беларуссю. Андрэй Фёдараў, як вы лічыце на гэты конт?
Для адказу на гэтае пытанне, мне здаецца, варта нагадаць развіццё падзей коратка. У лістападзе 2007 года былі ўведзеныя санкцыі супраць канцэрна «Белнафтахім» увогуле. Праз некалькі месяцаў, у сакавіку ўжо 2008 года, гэтыя санкцыі былі распаўсюджаны не толькі на сам канцэрн, але і на шэраг, на ўсе прадпрыемствы, якія ўваходзяць у яго склад. Тады гэта выклікала вельмі моцнае абурэнне беларускіх уладаў, і што прывяло ледзь не да разрыву дыпламатычных адносінаў. У всялякім разе было істотна ў некалькі разоў скарочаная колькасць дыпламатаў як у амерыканскай амбасадзе ў Менску, так і ў беларускіх прадстаўніцтвах у Вашынгтоне і Нью-Йорку. Але ў осень, пасля таго, як пачаліся пэўныя перамены ў Беларусі палітычнай, бо былі вызваленыя палітвязні, амерыканскі бок наклаў мараторый на санкцыі супраць лакафарбы лідскай і полацкага шкловалакна. Прычым, наколькі вядома, яны запыталіся ў беларускага боку, якія прадпрыемствы яны б хацелі вызваліць пад санкцыю, і Менск паказаў менавіта на іх. Таму да апошняга часу, да сённяшняга дня, гэтыя санкцыі супраць іх не дзейнічалі. Але вось такая дзіўная карціна атрымліваецца. Ёсць амерыканскія дадзеныя па тавараззвароту Беларусі са Злучанымі Штатамі. І вось у 2007 годзе, калі фактычна яшчэ не было санкцый, ён складаў 1 100 000 000 000, прыкладна, даляраў. Прычым сальда становчая была на карысць Беларусі 930 мільёнаў. У 2008, калі фактычна на працягу паўгода санкцыі супраць лакакраскі і шкловалакна дзейнічалі, ён нават крыху павялічыўся. Быў агульны аб'ём 1 200 000 000 і амаль 950 мільёнаў становчая сальда. А ўжо ў 2009 годзе, калі санкцыі супраць шкловалакна і лакафарбы не дзейнічалі, аб'ём скарадзіўся да 700 мільёнаў. У мінулым годзе да 285 мільёнаў. Таму тут даволі цяжка зразумець, наколькі яны эфектыўныя, гэтыя санкцыі. Кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў кажуць, што ніякай залежнасці ад Злучаных Штатаў у іх няма. Я мяркую, тут адзінае тлумачэнне можа быць, што падчас мараторыя на гэтыя санкцыі гэтыя прадпрыемствы, апасаючыся, што яны могуць быць адноўленыя, за нейкім чынам сапраўды пераарыентаваліся на іншыя рынкі. А агульны аб'ём таваразвароту ў нас са Злучанымі Штатамі невялікі, таму можна лічыць, што сапраўды гэтыя санкцыі зараз, тыя, што аднавіліся сёння, не будуць вельмі моцнымі.
Дзякую, гэта было меркаванне Андрэя Фёдарова. Можа быць тут такі аргумент, што калі такі маленькі таваразварот, то ўжо Беларусі ў адносінах з США няма чаго і губляць. Ці ўсё-ткі ёсць іншыя пабочныя эфекты ад санкцыяў? Бізнесмены не ідуць такую краіну, як Беларусь, амерыканскі бізнэсмены, інвестыцыі не ідуць. Алесь Лагвінец, як вы лічыце?
Я думаю, што відавочна эфект ускосных санкцыяў ёсць, і ён вельмі непрыемны для беларускіх уладаў. Гэта можа шкодзіць нават і ўсёй краіне ў сярэднетэрміновай перспектыве, паколькі складнікі атракцыйнасці краіны ў міжнароднай гаспадарцы менавіта такія, гэта і добрыя законы ўнутры краіны, гэта гарантыі правоў маёмасці, веданне моваў, але гэта таксама міжнародны аўтарытэт альбо прэстыж гэтай краіны. Выбарчыя працэсы ў Беларусі адназначна выклікаюць негатыўную ацэнку, і гэта таксама ускосна, але ўсё ж такі робіць уздзеянне на тыя рашэнні, што прымаюць эканамічныя акторы, развіваць адносіны з Беларусю ці не развіваць. Тым больш, што мы апошнім часам маем даволі шмат інфармацыі пра вельмі складаны стан сённяшняй беларускай эканомікі. Таму гэтыя санкцыі, яны ўсё ж такі маюць значэнне, яны здольныя выклікаць негатыўныя наступствы, і беларускім уладам, відавочна, варта задумацца.
З вами Віталь Цыганкоў, і зараз працяг перадачы «Экспертыза свабоды». Як можна ацэніць эканамічны наступствы амерыканскіх санкцыяў для беларускай эканомікі? Ці існуе агульная палітыка ЗША і Еўразвязу да афіцыйнага Менску? На гэтае пытанне ў перадачы адказваюць аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Спадар Фёдараў, мы гаварылі пра эканамічны эфект, але калі ўзгадаць зараз взаємаадносіны палітычныя паміж Беларусію і ЗША, то ці можна сказаць, што яны на пэўны момант зараз замарожаны і ў іх як бы не адбываецца нічога ні кепскага, ні дрэнна, нават увядзенне гэтых санкцый успрымаецца як, ну, нешта ардынарнае, проста вернулі тыя санкцыі, якія былі. Я маю на ўвазе, што пры прэзідэнце ЗША папярэднім Бушы ЗША вельмі актыўна праводзілі беларускую палітыку, прэзідэнт Буш неаднаразова выступаў з нагоды беларускага пытання, але цяперашні прэзідэнт ЗША Барак Абама, ён фактычна, калі не памыляюся, ні разу публічна не вымавіў слова «Беларусь». Па-вашаму, гэта неяк уплывае на беларуска-амерыканскія дачненні? Ці палічыў Менск, што як бы Вашынгтону не да яго?
Я б сказав, що це впливало на білорусько-американські дочиненні до 19 снежня минулого року. Справді, амаль не згадувалося Білорусі у виступах вищого американського керівництва, але нельзя сказати, що зусім там нічого в цих стосунках не робилося, бо, як ми ведаємо, 1 снежня в Астані під час саміту ОБСЄ було підписано погоднення поміж Білоруссю і Злученими Штатами. Підписали його, до речі, держсекретар Хіларі Клінтон і міністр заміжних справ Білорусі Мартинов. Перша частка тичилася виводу з Білорусі високого збагаченого урану, той кількості, яка тут ще залишалася. І друга означала необхідність з руху у Білорусі у накірунку демократії і правого чоловіка. Я маркую, що коли б білоруський бок уже зовсім був не зацікавлений у контактах со Злученими Штатами, навряд ці гэта другая частка была включена. Мне падаецца, што ўсё ж яны на нешта разлічвалі.
Давайте, дарэчы, удакладнім нашым слухачам. Ну, гэта пагадненне, нягледзячы на то, як павернуліся падзеі пасля 19 снежня, яно дзейнічае.
Што тычыцца другой часткі, якая закранае палітычныя складнікі, гэта значыць дэмакратыю Беларусі і правы чалавека, тут наўрад ці тут можна зараз нешта казаць, а наконт вываду ўзбагачанага урану, я мяркую, што дзейнічае, бо всякім разе ніякай інфармацыі, што яно спыненае, не было.
Гаспадар Лагінец, заўсёды, калі гаворыць пра адносіны Беларусі афіцыйнага Мінску з Захадам, скажам, падзяляюць Захад на Еўразвяз і США паводле многіх аб'ектыўных прычынаў, магчыма, Еўразвяз не можа прымаць тыя ж самыя захады, як Злучаныя Штаты. Еўразвяза пазіцыя заўсёды была больш мяккай да афіцыйнага Мінску. На вашу думку, тое, што вось Еўразвяз сёткі вырашыў не ўводзіць эканамічныя санкцыі, абмежоўвацца візавымі. Ці азначае гэта, што все-таки Еўразвяз США гуляють добрые и дрэнные полицейские, проводить агульную политику только разными методами. Те все-таки Еўразвяз, ну, объективно не может, нават коли некоторые краины хочет, проводить ту же самую политику, что и США, и тут есть разыходжанне помеж Брюсселем и Вашингтоном.
Першая завага, адкажуць на ваше папярэдняе пытанне, гэта тое, што Беларусь сапраўды наўрад ці ёсць у спісе самых галоўных прыярытэтаў амерыканскай замежнай палітыкі, як у цэлым наш рэгіён цэнтральнай Еўропы. Ёсць іншыя выклікі для амерыканцаў, і таму нават той спіс катэгорыяў асобаў, супраць якіх амерыканцы могуць прымаць санкцыі, ён моцна не напаўняецца, не робіцца публічным і гэтак далей. Гэта таксама ў нечым дэманстрацыя такога браку великой зацікаўленасці Злучаных Штатаў у нашым рэгіёне. Калі казаць пра другое пытанне, гэта пытанне, ці Беларусь агароджаная ад такога ўздзеяння Захаду і пытання кепскага і добрага паліцэйскага, то сённяшні беларускі рэжым яшчэ ў пэўнай ступені мае пэўную герметычнасць і абароненасць ад такога вонкавага ўздзеяння, паколькі ён у стане пераразмяркоўваць рэсурсы ўнутры грамадства і, скажам так, зачыняць тыя дзюркі, якія выклікаюць найбольшыя праблемы ў дзяржаўным бюджэце. Калі казаць ўжо пра адрозненне ў падыходах Еўрапейскага звязу і Злучаных Штатаў, то цяжка казаць, што нашмат павялічылася, рэальна павялічылася цікавасць да Беларусі цягам апошніх месяцаў. Відавочна, былі зроблены вельмі важныя заявы. Але з аднаго боку Еўрапейскі звяз сапраўды сёння не гатовы да ўвядзення эканамічных абмежаванняў, што абумоўліваецца і пазіцыі такіх краінаў, як Літва, Латвія, Італія. Але таксама можа быць іншым разуменнем сітуацыі і таксама геапалітычных чыннікаў у нашым рэгіёне. Але ў той же час я не думаю, каб Злучаныя Штаты сёння маглі ісці яшчэ далей у накладванні санкцій на беларускі рэжым. Гэта значыць, што яны толькі вярнуліся да тых рашэнняў, якія былі прынятыя за часамі рэспубліканскай адміністрацыі, якая больш яскрава і канкрэтна выказвалася па пытаннях абароны правоў чалавека і распаўсюджання свабоды ва ўсім свеце.
На гэтае пытанне я падказаў так, што сапраўды Еўрапейскі звяз у адрозненне ад Злучаных Штатаў не можа прымаць такія рашэнні, бо ў яго існуюць на гэты конт вельмі вялікія складанасці. Ну, хаця тое, што там 27 краінаў павінны казаць адным голасам. Але па сутнасці атрымліваецца так, што яны, можа, не наўмысна, але адыгрываюць ролю сапраўды добрага і злога паліцэйскага. Гэта вымушана адбываецца, але насамрэч гэта можа мець месца.
Тут питання ще таке, наскільки сьогодні Захід готовий реально повернутися до Білорусі і утягнути білоруську громадянську супольність, звичайних громадян у більш щільні контакти, праз повеличення вандровок, більше навідування білорусами Заходу і наадворот. І тут знову ж питання залишається відкритим. Ми відомо, що є проблеми європейського зв'язку, щоб прийняти позитивне рішення по візовому питанню у випадку Білорусі. Є так само великі проблеми Злучених Штатів. Ми відомо, що білоруські громадяни, які хотіли б навідувати Злучені Штати Америки, може бути навіть і частка номенклатури, каб вона туди з'їздила, а потім хотіла знову поїхати, каб її далі не упускати. То сьогодні для білоруських громадян вельми складно отримувати американські візи. У решт-решт отримується, що не тільки режим, але і країна отримується відлученою від інтенсивних зв'язків з західними партнерами.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». Можливі наступства американських санкцій для білоруської економіки оцінювали аналітики Олесь Логвінець і Андрій Федоров. Вів передачу Віталь Циганков.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Яны збіраюцца закласці ўласную палітычную арганізацыю. Журналіст Андрэя Пачобута, які раней за ўдзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 суткамі арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзець свой тэрмін. Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палідзняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Александр Класкоўскі просіць кнігу Быкава. Міхалевічу аддалі пачак лістоў ад жонкі. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату. Сёння ўступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно».
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. Под документом, які стал подмурком нашей свободы, не просто подписы. Лёсы людей своим житём яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчыну детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежной? Як оценивають зробленные их дети? Про гэта у программе «Батьки и дети незалежности». Что тызень у эфиры и на сайте «Радио Свобода». Сям'я Дубянецких – унікальны прыклад згоды паміж пакаленнямі. Бацька Міхал Дубянецкі, выдавец, перакладчык, грамадскі і палітычны дзяяч, увасобіў у сабе найлепшыя якасці беларускага адраджэння. Цяпер справу Міхала Дубянецкага працягваюць дзве дачкі – доктар багаслоўя Ірына і паэтка Галіна. Расце ў сям'і і незвычайная дзяўчынка Станіслава, дачушка Галіны. Усе яны распавядаюць пра Міхала Дубянецкага так, што робіцца зразумела. Гэты чалавек штохвілінна вызначае іхнае жыццё. Як прыгадвае Зянон Пазняк, у восень 1988 году толькі тры чалавекі, акрамя яго, ведалі пра план стварэння Беларускага народнага фронту – Васіль Быкаў і Міхась Дубянецкі. І 19 кастрычніка 1988 году менавіта Дубянецкі вёў гістарычнае паседжанне ў Чырвоным касцёле, на якім і быў утвораны аргкамітэт БНФ. Ирина Дубянецкая.
Человек незалежности. Свобода – это все-таки внутренний стан. Хоть для человека, хоть для нации, хоть для краины, хоть для чего угодно. Но есть добрые люди, есть компетентные люди, есть профессионалы, есть политики, передача есть всего одному человеку. Ну, свобода – это очень доброе слово для вызначения уже базовой рысы.
Галина Дубянецкая.
Ну, конечно, человека у молодые годы, там 20 кидаю туди-сюди, щоб там пожити, робити будеш. От я на шпиталі, мені прийшла до його, ну і кажу, ну от я такий от вітязь на розпуці, що буду робити? А він каже, ну що? Я кажу, який мій шлях? Ну який? Поезія. Так, здивила. Бо і зараз я, ну якби мені, мами від цього, ну старалися отогнати. Пиши диссертацію, йди в науку.
По меркуванні дачок, незвичайні душевні таленти були закладені у Дубянецьким з маленства. Вайна заспела яго ў Пневах пад Познанем, дзе ён выхоўваўся ў манаскім законе ў Шулянак Шэрых. Гэтае месца назаўжды заставалася для Дубянецкага духоўным радзінным домам, а партрэты заснавальніцы закону дагэтуль па-сапраўднаму жывуць у кватэру Дубянецкіх, у якой, здаецца, ад часу прысутнасці бацькі нічога не змянілася. Толькі праз 10 гадоў пасля яго смерці Ірына і Галіна наважыліся разабраць ягоны пісьмовы стол. Сярод іншага знайшоўся і аркуш паперы, на якім рукою Міхала Дубянецкага было напісана: «Я самы шчаслівы». У савецкія часы Міхал Дубянецкі ў дасканаласці авалодаў эзопавай мовай, здольнасцю ў голас гаварыць так, каб было зразумела толькі сваім. Кіруючы самымі буйнымі беларускімі выдавецтвамі «Беларусь» і «Мастацкая літаратура», ён зрабіў магчымым, каб творы Васіля Быкова, Уладзіміра Караткевіча, Алеся Гаруна пабачылі свет такімі, якімі задумвалі іх аўтары. Ірына Дубянецкая.
Ён дырэктар выдавецтва не ленаваўся змагацца, в прынцыпе, за кожнага аўтара. І вельмі часта браў на сябе адказнасць за тое, што ён рабіў, насуперак таму, што яму загадвалі. У пэўнай ступені, можа, у вельмі вялікай ступені, можа, нават у большай ступені, чым мы сабе ўяўляем, наша беларуская літаратура ёсць такая, якая яна ёсць, дзякуючы бацьку. Менавіта таму, што ён змагаўся за свабоду аўтара. І вельмі падтрымліваўся. Вот цяпер у мяне вельмі шмат пытання, чаму ён падтрымліваў таго, чаго падтрымліваў гэтага? Як можна было гэтага падтрымліваць, калі ён такі нехарошы? Падтрымліваў усіх, хто хацеў штосьці рабіць. Усіх, у каго была некая ідэя, некае бачанне, некае жаданне. Нават калі яно ішло насуперак агульнапрынятым меркаванням людзей, якіх ты паважаеш.
Аднак унікальнасць асобы Міхала Дубянецкага ў тым, што савецкая сістэма ніколі не асляпляла яго, не зрабіла сваім бездушным вінцікам і не здолела змусіць рабіць вінцікамі іншых.
Але ён увесь час пагражаў, што я пайду, абалюся бензінам на плошчы пад
Павелецкім. Перад Крамлём ён збіраўся ўвесь час.
Ну, перад Крамлём, але...
Вот гэтая адсутнасць страху ў яго бацька дысідэнтам не быў. Ён працаваў у сістэме і з сістэмаю.
Ён спрабаваў найменшай крывёю дасягнуць, нешта выдаць, нешта там даць шлях.
Ён як бы разбураў сутнасць гэтай сістэмы, не чалавечую сутнасць, а чалавечую. І це зусім-зусім іншы шлях, чым вот на простае змаганне.
У канцы 80-х уся сям'я Дубянецкіх уключылася ў працу па стварэнні новых палітычных рухаў, якія для кожнага з іх азначалі вяртанне да беларускасці. Галоўным днём, які вызначыў далейшы бег гісторыі, стала 19 кастрычніка 1988 году, дзень устаноўчага сходу мартыралогу Беларусі і абвяшчэння стварэння Беларускага народнага фронту. Ірына Дубянецкая.
Грамадства было для гэтага гатовае. Гэта рабілася, фактычна ўсё ў нас на вачах. Бацька быў, мусіць, на кожным этапе гэтай падрыхтоўкі ён быў удзельнічаў. Ну і тады, калі ўжо у 19 кастрычніка у тагачасным доме кіно ў чырвоным касцёле це ўсё было, ён тады вёў гэту імпрэзу, бо ён, відаць, адчуваў, што будзе вельмі вялікае супрацьстаянне.
Ірына распавядае, што на сход у Дом кіно меліся пускаць толькі па запрашальніках і вольнага ўваходу быць не мусіла. Але калі яны прыйшлі ў залю, то яна на чвэрць была ўжо занятая так званымі людзьмі ў шэрым. Але ў той дзень гісторыя была на баку БНФ.
Гэта ініцыятыва была агучаная вельмі нечакана. Залы, гэта была жанчына, яна была расійскамоўная, яна займалася таксама пошукам гэтых сталінскіх вязняў, і яна тады вельмі эмацыйна выступала, там пераважна все вельмі эмацыйна выступалі, і яна так напружана сказала, што і хай бы гэты мартыролаг перарос у Всебеларускі народны фронт. Прыкладна вот так яна сказала па-расейску. І рэакцыя была неверагодная. Зала просто выбухнула аплодысментамі, крыкамі, эмоцыямі. І гэта просто як оно вот так оно прагучала. А ў іх уже было все готово.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці незалежнасці». Галоўным унёскам Міхала Дубянецкага ў дзейнасць фронта дачка Ірына лічыць стварэнне унікальнай рэлігійнай канцэпцыі. Дачкі згадваюць, што ў доме заўсёды было поўна святароў розных канфесій. Сярод іх – айцец Аляксей Шанкевіч.
Перш за ўсё я з удзячнасцю Богу успамінаю імя Міхала Дубянецкага. У маім жыцці гэта сапраўды духоўны прыгожы чалавек, застанецца як адданны патрыот і Беларусі, і шэйшая Хрыстовай царквы. Ці менавіта ён навучыў мяне маладога святара праваслаўнай царквы любіць беларускае багацце мовы, літаратуры, гісторыі, духоўнай спадчыны.
Ірина Дубянецька.
І тоді він створив сам релігійну програму, програму відносину з релігіями, з конфесіями, на що потім вельми звертали увагу, бо це був один із усіх народних рухів того позньосовєтської простору, у якого була вельми така кваліфікована, компетентна і продумана та релігійна програма.
А в чому вона заключалася на той момент? Вот в уголе было нечто совсем новое, потому что в Советском Союзе религии не было.
Религии не было, а лишь она была. Гаворка была перш-наперш про то, что Беларусь – это поликонфессийная, традиционная краина, и то, что эта поликонфессийность есть, мусит сутностью Беларуси. Зразумело, что это три основные монотеистичные религии – христианство, иудаизм и ислам. Белорусских татаров, которые были представлены в каждом местечку завсюды. Ну вот эта тканка, из которой просто складывается краина. И вот эта духовная тканка, не глядя на то, что ее вот были велизарные намагания сделаны, как она трансформовалась в что-то иное, как она была вынищена, как она была выпетрена, она все равно заховалась. И это требовало как раз подтримливать, а не знищать.
Мало хто ведаў тады, што такое унія. Было расійскае праваслаўе, польскае каталіцтва, але беларуская унія заставалася таямніцай, аднак таямніцай жаданай. Ірына.
Бацька якраз гэта ведаў, ён гэтым займаўся, і ён пра гэта казаў нават у 88 годзе, калі святкавалася тысячагоддзе хрысціянства ў Беларусі, у беларускай епархіі рабілася канферэнцыя, на этой канферэнцыі ўдзельнічаў, ён там казаў пра што ў народзе дагэтуль жыве памяць пра унію. І потым, калі яны выдавалі гэтыя дакументы, вельмі прасілі, каб ён зняў гэтыя словы, таму што гэта рабіла праваслаўная царква, і нам вельмі не хацела, каб гучалі гэтыя словы пра памяць пра унію, але памяць пра унію сапраўды была.
Ірына Дубянецкая стала першым выкладчыкам гісторыі рэлігіі ў савецкай Беларусі. Яна згадвае, што калі прынесла бацьку першы нумар выдадзенага ёю часопіса «Унія», ён сказаў, што гэта самы шчаслівы дзень у ягоным жыцці. Аднак дачкам даводзіцца жыць не зусім у той дзяржаве, пра якую марыў іх бацька, і якая, здавалася, была такой блізкай. Ірына Дубянецкая параўноўвае і аналізуе духоўны стан беларусаў на розных этапах змагання з сістэмай.
Чаго дамаглася гэтая дзяржава, і мне вельмі шкада, што вона гэтага дамаглася, вона сапраўды хітрылася пасеяць страх. Бо па вялікім рахунку, от ёсць толькі два модусы вівальнізі. Тыпы існавання, ці дзве сілы ў прасторы. Це альбо страх, або свабода, альбо любоў, альбо Бог. Это все как бы складники одного и того же. И протилегласть им не ненависть, не злость, там не то же самое хамство, а страх.
Найбольш яскравой подеей змагання был сакавік 2006 году. Ірына лічыць, что тады разбурыўся ледяный панцир страху. Тому одним из лозунгов тагачасных протестов стали словы «не боимся». Ірына Дубянецкая.
Тады вельмі, у 2006 году я вельмі моцно параўноўвала вот эту пригоду 2006 году с пригодою 89 года, вот с першым разгоном дзядоў. Это было абсолютно иначе. Прыгода. Бо у 89-м годзе была яднаючая сіла гэтага натоўпа, на якой бы мове людзі не размаўлялі, гэта была беларускасць. Гэта была асноўная рухаючая сіла, вот як і змаганне было за Беларусь. Я памятаю, хто піша, сказаў такая дастаткова банальная фраза, што маляў, прыйшоў туды натоўп, а выйшаў народ. Гэтага абсалютна не было ў 2006-м. У 2006-м было змаганне кожнага са сваім уласным страхам. У 2010-м годзе гэта, канешна, працяг 2006-га. І гэтая сітуацыя, яна была не наша сітуацыя ад самага пачатку. От ад пачатку ўсіх гэтых выбараў. Ось у айца Александра было пытанне, з два дні ён хацеў з там пытанне. Як можна было не адчыніць дзверы чырвонага касцёла? Каб даць прытулак людзям сімвалічна. Нават нічого не дапамагло. Ну што не дапамагло? Ну зноў-такі ты робіш вот свой жэст. Кожны робіць свой жэст.
Адзінае, чаго хацеў асабіста для сябе Міхал Дубянецкі, яшчэ раз наведаць пневы і закон у шулянак шэрых. Падарожжа мусіла адбыцца ў 1990 годзе, але смерць не дала яму ажыццявіцца. Міхал Дубянецкі рыхтаваўся да яго як да найважнейшага іспыту. У асобную тэчку збіраў самае каштоўнае, што ўдалося зрабіць за ўсё жыццё. Туды былі пакладзеныя вершы Галіны Дубянецкай і першы нумар часопіса «Унія», які выйшаў у 1990 годзе пад рэдакцыяй Ірыны Дубянецкай. І Ірына і Галіна – сапраўдныя дачкі свайго бацькі і ўпэўненыя, што і гэтую сістэму можна ачалавечыць, а ўрокі эзопавай мовы спатрэбіліся і ў іхным цяперашнім жыцці.
Калі дзейнічаць далікатна, хіба што такім шляхам?
Ну, канешна, можна. Вот пра мову дзелу чалавечага не сістэмы. этого опошнего года. Я один сделал, а в одном активно удельничал два министерские проекта. Это Министерство культуры. Вот это был двойный концерт, два дня, присвеченный Короткевичу. Целком я робила концепцию, сценар, все. Но по великим рахунку это было створение сусвету, який зовется Беларусь. Или поводле Короткевича по-перших. И это все шло на для картин забойства Калиновского и сопровождаются картинами укрыжования. И там он идет, и край согнулся в спине, край боится размалу про волю, край злобил свою мову и матчиной песни напел. Нельзя верить в Бога, коли он такое дозволил. Тяжко верить в люд свой, коли он такое стерпел.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети незалежности». Вела передачу Александра Денько.
Шановные слухачи!
Ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропанови, подкастки.
Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111.
Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52.
Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24.
Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг.
Чекаємо.
Гэта ваша свобода.